Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum fl-intermezzo mużikali li nagħmlu minn żmien għal żmien biex invarjaw il-programm se nisimgħu siltiet mill-aħħar CD tal-grupp veteran imma dejjem ġdid l-Extend.
Lil Charles Dalli u sħabu tal-Extend bħal ħafna jien niftakarhom isebħu l-programmi radiofoniċi u televiżivi tagħna. Qatt ma kienu jgħidu le għax istedina mużika u kliem huma d-DNA tal-grupp bħala karattru u naħsbu u l-aktar grupp illi għadu attiv.
Fil-fatt dan il-grupp ilu attiv mill-1984. Kollox beda mill-laqa u wisem ta' ħanut ta' żeba kif konna nsibu ħlajr immanger. Il-laqa kienet bej Chris Kassar u DJ Godwin De Bono li kienu jafu lil xulxin minn żmien l-iskola. U sabu li t-nejn kellhom ġibda lejn il-mużika. Irrekordjaw xi song li kiteb Chris u minn hemm bdiet il-ħerqa li jiffurmaw grupp. Inaqdet magħhom il-girlfriend ta' Chris. Il-kitarrista John Attard, li minħabba mpinni oħra kellu jħalli l-grupp, u floku daħal Eric Calleja. U beda it-tinissil u t-twelit tal-Extend. Irrekordjaw xi ftit gigs u ħadu sehem anki fil-pubbliku. Imma l-Extend kienet fadallu l-identità, dik li bl-Ingliż insejħula Musical Punch.
Dan seħ billaqa ma' Vince Fabri li introduċihom ma' Charles Dalli. Mimli entuzjazmu, idea, ġodda, pinna letterarja u mużika tajba. Barra li kellu studio użaj professjonali, inaqat mal-grupp illi beda juhu sem f'xi gigs anki fil-programmi bħannejdu aħnu Arcella ta' Reazzo Pardi. U minn hemm bdiet il-mixja tagħhom lejn suċċess wara l-ieħor. Il-ħoss tagħhom hu sinonimu mal-ħoss tal-mużika folk rock manti.
Imma niġu għall-aħħar CD tagħhom, aħna Maltin u ħutna għawċin, u biskop għax dil-compilation, recording tal-lum u diski ġodda mal-qodma hija kontribut mhux biss lil Maltin u l-għawċin ta' Malta imma wkoll lil dawk li emigraw lejn l-Awstralja u dak li hu Malti baqa' fihom. Il-grupp għadu kif għamel zjara f'kunċerti ta' suċċess f'Sydney u Melbourne.
Nibdew bis-song li tagħti l-isem lil din is-CD li fija b'kollox 20 song.
Poplu albu tabret, karatru hani, mal-maldinu lauci. Night to punar gumel tau, is that feel brought
mala nranġaw, il-sina ma jiqafħar. Nafu fuq kollox u fuq kulħar, izda bakħar jilbaħ it-twendi, li aħna aħwa Maltinu għadġi. Aħna Maltinu tal-awċi, kima si poplu għalta ġenbi. Poplu qalbu tal-ber, karatru ħani, għal Maltinu l-awċi.
Kisbu suċċess bil-Festival Passaporto a Sanremo u wara fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija tal-1985 biġmiel ta' Fins Fabri. Il-laqa tagħhom mal-manager Edwin Zammit kienet daqqa maġika fis-suċċessi tagħhom. It-triq għal tours u kunċerti barra issa kienet aktar miftuħa.
Imma niġu mill-ġdid għas-CD reċenti. Minna għamlu suċċess bi klim ta' Vincent Cherry u mużika ta' Charles Daly.
Maltin biss li kienet signature tune ta' program popolari.
Il martin
Songs ta' dan is-CD u varjat u eklettiku, mimliħeġġa u nostalġija. Ħafna drabi l-klim ta' Charles Dalli mhumiex nieqsam is-sense of humor, xi tingiża nebbieċa, imma fuq kollox imħabba lejn il-Malti u lejn il-Maltin.
Ġejna ġejna ġejna. Kwadru tal-karattru Gem Gem Malti, Klikki Tlikki, Klim ta' Clifton Qasa u mużika Charles Dalli.
ملي ينا فتحت عينيا هندو نايت لسار الهيم شعاد حاكت بس بالصدى يحت بس لزمي اليمين هبا قيرا هريشت البرا بيش الشور ما نسر الشتار ازدى نربك برها كموري متى راي شكنام حتى متى راي شكنام حتى
Song li fil-kunċert fl-Awstralja ġabed dema u ħafna tifkiriet hija din, Peppi. Il-kliem ta' Charles Dalli huma effettivi mal-mużika Steel Country li jħobbu l-Awstraljani.
بسير وتدمغني زر العيني يهيدو يبك يا البقاليا وفتت ورا كيف تريدو ليلة استراليا اللوك من الفوق وقتلات ما رسمي ببيت صارت بالتر رفتقك ما يسمى ينسى تكير ممن ميتا شير
Produzzjoni ta' CD hija waħda magħmula minn singles u extended plays u double album. L-istil tagħhom tal-lum għalkemm għandhom dik id-daqqa kontemporanja f'waqtiet ta' Greengrass Music, imma tarafhom mill-ewwel anki mill-ħoss tipiku Malti tagħhom li ma warba qatt. Illum il-grupp u magħmul minn Charlie Dalli, singer guitarist, Eric Calleja, vocal guitarist, Godwin De Bono, bass, Danny Dalli, drums, Lorna Fiorini, singer, Robert Gallia, keyboards.
Interessanti li fostom illum hemm min kien għadu żgħir kif bdew l-extend u kien joxa jisma' l-mużika tagħhom. U llum parti minnu.
Mal-extend nittamaw li nerġgħu nintaqgħu fi żmien il-miliet, imma għal dak fadal ftit. Pierre George u jiena Siling insellmulkom.
Roger Qantas 514 Dan wattori tal-kontrol tal-dunja Kollox juqom ħejja l-nżur Naqqas għal-anxar tal-fkiet Uħalli kollox fit-tima Naqqarina Kull-passġiri kollatija
Back. عزيز.